Gerbėzui Kristui, gerbiami Marijos radio klausytojai, su jumis laidoje su aš, Tautvydas Krilavičius, ir šiandien mūsų studijoje gerbiamas Lietuvos Respublikos Seimo narys, filosofijos mokslų daktaras Mantas Adomėnas. Sveiki, Mantai.
Labadiena, malonus Marijos radio klausytojai.
Labai malonu turėti galimybę kalbinti svarbias pareigas užimantį žmogų Marijos radio studijoje. Nebejoju, jog čia esate ne pirmą kartą.
Tikrai taip, jau daug metų kalbame su jumis, mėly klausytojai, radio bangomis ir man vėl labai malonu grįžti į šį eterį.
Kokiose laidose ir kokiamis temomis Marijos radijoje esate kalbėjęs anksčiau?
Na, dabar sunku leistis į prisiminimus, su dideliu džiaugsmu prisimenu kažkada su Ridu Jasiulioniu turėtą laidų ciklą, kur mes aptarinėjome krikščioniškos visuomenės pagrindus ir tikiuosi, kad kada nors prie šių temų vėl teks sugrįžti.
Koks politiko darbas ir ką jums reiškia jo būti?
Politika yra, jeigu galima taip sakyti, irgi tam tikras pašaukimas. Tai nėra darbas, kuriam žmonės specialiai mokosi. Politikais tampa įvairiausių specialybių žmonės, nuo muzikologijos profesorių iki fizikų, bet taip pat ir filosofų bei klasikinių filologų, kaip ir aš. Tiesiog, jeigu pajunti nenumaldomą poreikį kurti savo valstybę, tarnauti savo šalies piliečiams, tai tuomet politika, politinė veikla, plačiai suprantama, kaip veikimas visuomenėje, kaip idėjų skleidimas, bet taip pat ir dalyvavimas parlamento valstybės valdymo institucijų veikloje yra tas kelias, kurio galima eiti ir įgyvendinti savo pašaukimą ir savo talentus.
Filosofija konkrečiai padeda politikos srityje jums?
Man atrodo, kad kiekviena specialybė atsineša savo gerasias pusės į politiką. Ir jeigu fizikas vertina moksliškai tiksliai ir ieško priežasčių pasiekmių ryšio ir mato procesų visą sąveiką ir sudėtingumą, tai filosofija vėlgi leidžia pažvelgti visą tai iš tokio visumimos perspektyvos, įvertinti idėjų, vertybių vaidmenį žmonių gyvenime ir visuomenėje. Ir tai be abejo, filosofija leidžia pažvelgti į politiką tokiu kampu, kurios galbūt kitų specialybių žmonės neturi, bet tai nėra vienintelis galimas kampas. Be abejo, aš manau, kad visi žmogiškai pašaukimai į politiką kažką įneša ir padaro ją įdomesnį. Ir pavyzdžiui, tose šalyse, kur politika dominuoja kokia viena profesija, pavyzdžiui, Kinijoje valstybės valdymų užsiima išskirtinai inžinerinių profesijų atstovai. JAV ten dominuoja teisininkai. Aš manau, kad tai savotiškai iškreipia politikos paveikslą. Kaip tik dabar Lietuvoje esanti tokia įvairovė kelių, iš kurių žmonės ateina į politiką, yra naudinga.
Sakykit, ar iki dabartinių pareigų politikoje realizavot Kembridžo universitete įgytas žinias vesdamas paskaitas ar galbūt kažkaip kitaip mokslinėje veikloje?
Be abejo. Ir iki šiol esu buvęs ilgiau dėstytojas, pedagogas negu politikas. Ir kai baigsis šita Seimo kadencija, kuri tik prasidėjo, vis tiek dar būsiu ilgiau buvęs pedagogas negu politikas. Ir tai man yra nepaprastai svarbu. Ir kai tik būna progų, aš stengiuosi irgi savo žinias skleisti dėstydamas, darydamas mokymus, akademijas jaunimui ir taip pat mokslinė veikla irgi nesibaigė. Va, ką tik prieš kalėdas išėjo mano su kolegomis Dariumi Baronu ir Alvydu Jokubaičiu išleista knygutė Politikos veidrodis. Tai lygiai prieš 350 metų Vilniuje išleistas politikos filosofijos traktatas, labai įdomus traktatas, kurį tuometinis Rietavo klebonas Joakimas Skirmantas išleido Lietuvos politikams, vadinasi, politikos veidrodis. Tai aš jį verčiau iš lotynų kalbos, tai savotiškai irgi tęsiu savo mokslinę veiklą.
Mhm. O politikos veidrodį kur būtų galima įsigyti?
Na, žinau, kad akademinė knyga jo prekiauja, o taip pat Katalikų mokslo akademijoje galima tiesiog iš Katalikų mokslo akademijos įsigyti.
Man tai nekartą mačiau jūs šventose mišiose. Daug rašėte ir straipsnių ir tikėjimo, religijos temomis, taigi tikrai esate, na, olus katalikas ir ko puikiausiai žinote šventojo rašto ištrauką, kurioje kalbam apie šešias darbo dienas ir septintąją poilsio dieną. Norėčiau paklausti, kaip jums sekasi įgyvendinti šį dievo planą?
Politika yra toks užsiėmimas, kuris kartais neklausia laiko ir valandos ir kadangi žmonės renkasi į savo visuomeninius sambūrius tuomet, kai ilsisi nuo kitų darbų, Taigi nemažai susirinkimų vyksta būtent tuomet, kai yra sekmadienis. Tai mano pareiga tuomet yra dalyvauti, kalbėtis, skleisti tas idėjas. Tai čia politikai, jeigu galima taip pasakyti, yra truputėlį kaip kunigai, jie turi dirbti kartais ir sekmadienį tuomet, kai kiti žmonės ilsisi. Bet be abejo, tai yra darbas, kuris nėra toksai kaip kasdienis ėjimas į darbą ir jis yra labai sunkiai prognozuojamas laiko požiūriu, būtent kad sunku yra išskirti poilsio dienas nuo nedarbo dienų, jis niekad nenustoja skleisti žinią, kažkokią politinę, dalintis idėjomis, kalbėtis su bendraminčiais ir atstovauti pozicijas. Todėl sekmadienis, denka dažnai prisipažinti, būna paukotas tam pašaukimui, kuriame dabar tarnauju.
Na, labai įdomu, dėkuoju už nuoširdų atsakymą. Prieinant prie to, apie ką yra ši laida, o ką paprastai veikiate laisvalaikiu? Ar turite kažkokį tai hobį, prie kurio norėtųsi vis sugrįžti?
Atsakymai į šį klausimą yra dvejopi. Paprastai aš skaitau dažniausiai, kai turiu kiek laisvo laiko, bet negalėčiau dar pavadinti hobį, nes yra mano toks, na, kvėpavimas. Kai tik turiu laisvą minutę, kad ir kokį trumpai būtų, ką nors bandau perskaityti. Geriausia, ką nors prasmingo. O hobiu galėčiau pavadinti nebent vieną užsiėmimą, tai yra jodinėjimas. Aišku, tai nėra, kad kai tik turiu laisvą minutę, tai šoku ant žirgo. Ne, tam reikia susiruošti, reikia nuvažiuoti į gan toli nuo Vilniaus esantį žirgyną, reikia galų gale susirasti savo jodinėjimo aprangą, kuri yra pasislėpusi, tai tą darau ne taip ir dažnai, bet tai turbūt vienintelis dalykas, kur galėčiau sakyti, štai yra mano hobis.
Tikrai labai įdomus užsiėmimas. Tačiau, kodėl būtent jodinėjimas, o ne kažkas kito?
Na, turbūt tai klausimas, į kurį nėra atsakymo, nes žmonės paprastai negali pasirinkti, kodėl jos vienas užsiėmimas traukia, kodėl jie jaučiasi pailsėję ir kažkaip prasmingai praleidę laiką. Vieni kolekcionuoja pašto ženklus, kiti klausosi muzikos. Man tai yra būtent tas užsiėmimas, po kurio aš jaučiuosi, na, įgavęs jėgų, pailsėjęs ir įsikvėpęs tolesniems darbams. Nors fiziškai dažnai būna labai pavargęs iš tiesų. Tai yra labai nuo vaikystės mane toks lydintis užsiėmimas ir visur, kur keliauju, irgi stengiuosi išjoti ir pamatyti tas šalis ir kraštus, kuriuos lankau nuo žirgo keteros, nuo balno. Tai irgi savotiškas toks požiūris, požiūrio taškas, kuris kitoks negu ėjimas pėsčiomis ar važiavimas automobiliu. Bet kodėl, sunku pasakyti.
Kalbėjot apie vaikystę. Žinote, jei leisite, labai noriu pasipasakoti, kad, na, vaikystėje mano senelis sugalvojo leisti pasėdėti ant žirgo, pajodinėti kabutėse ir netgi ne ant žirgo, bet atsisėsti ant darbui naudojamo arklio, na ir seneliu laikant už arklio pakinktų, jis pavedė arklį kelis metrus, bet šiam kažkodėl nepatiko, kad ant jo sėdi mažas berniukas, taigi arklys pasibaidė, aš kritau, ašaros, na ir tai baigėsi tas pirmasis pasijodinėjimas. Ar prisimenate savo pirmosius kartus ant žirgo?
Na, turbūt jie buvo labai panašus. Iš tiesų, žirgų tikrų sovietinėje Lietuvoje buvo mažai ir prie jų lengvai prieiti nebuvo galima. Tai aišku, kad buvo kaime darbui naudojami arkliai. Ir aišku, buvo ir kritimų ir visko, bet va čia ir yra turbūt skirtumas. Ar kritimas nuo žirgo užbaigia pažintį su jodinėjimu ar ne. Tai yra charakterio toksai dalykas. Nes žmogus, kuris jodinėja, turi būti pasiruošęs kristi. Tai yra reguliariai pasitaikantis, nebūtinai labai dažnai, bet reguliariai pasitaikantis dalykas. Ir jeigu labai bijai kristi, na, tai be abejo, tuomet jodinėti yra sunkiau. Bet mano manimu yra, na, įdomiau įveikti tą baimę ir suprasti, kad tu turi surasti su gyvenimo būdą, su ta didžiulė gale, jėga, kuri iš tiesų žirgas turi žymiai daugiau jėgos, negu negalėjo suvaldyti fiziškai. Jis yra tiesiog už tave stipresnis. Todėl jodinėjimas yra nemaža dalimi toks politinis užsiėmimas. Tu turi surasti konsensą su žirgu ir žirgai bando kantrybę. Jeigu pirmą kartą ant jo užsėdi, po ilgesnio laiko jis bando, na, pats dominuoti darbotvarkę, jeigu galima taip sakyti. Eiti ne ten, kur tu jam nurodai, bet ten, kur jam labiau norėtųsi. Ir jeigu iš karto nepaleiški savo politinės valios ir neduodė aiškių komandų, tai tuomet jisai nebeklausys. Ir aš esu jodinėjęs su bičiuliais, kurie vidury pasijodinėjimo tiesiog vos nesu ašarom, sakysim, nulipdo nuo žirgo, sakydavo, aš negaliu, jis manęs neklauso. Paskui aš užlipdavau ir tas žirgas puikiausiai klausydavo. Tai iš tiesų yra toks valios dalykas nemaža dalimi. Tu su žirgu turi turėti konsensą tokį su gyvenimą, tarpusavio supratimais. Turi aiškiai suprasti, kad tu pareiški savo valią, tu jam nenusileisi, ir bet kita vertus irgi turi klausytis jo duodamų komandų. Jo duodamų signalų apie tai, kas, ar jis jau yra nepervargęs, ar negiliuotas, ar gal nori gerti ir taip toliau. Kitaip tariant, tai yra būtent tokia simbiozė. Ir aš manau, kad kaip politikui iš tiesų tai yra labai naudingas įgūdis, nes jeigu nesugebi suvaldyti žirgo, tai na, sugebėti vadovauti žmonėms ir juos įkvėpti ir prisimti šios atsakomybė būtų labai sudėtinga. Ir čia nenostabu, pavyzdžiui, kad prieškario Lietuvoje, kaip ir daugelį beje valstybių, žiodinėjimas žirgu, mokėjimas joti žirgu buvo laikoma savybė, kurią turi turėti bet kas nori tapti karininku. Jeigu nori vadovauti žmonėms, pirmiausia, turi išmokti vadovauti žirgui. Ir jeigu nemoki joti, tai vadinasi, negalėsi vadovauti ir žmonėms. Ir šią taisyklę aš stebėdamas na, savo pažįstamų įgūdžius joje, manau, kad jį labai pasitvirtina ir pasiteisina.
Gerbimi Marijos radijo klausytojai, kurie tik dabar įsijungėte Marijos radiją, primenu, jog klausotės laidos gyvenimo spalvos, su jumis aš Tautvydas Krilavičius ir gerbiamas šios dienos svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys, filosofijos mokslo daktaras Mantas Adomėnas. Su gerbimu svečiu kalbamės apie jo mėgstamas veiklas. Taigi, Mantai, paminėjote prieš tai kelis tokius įdomus aspektus, tiek apie techniką, tiek apie tai, kad na, politikams derėtų išmokti, taigi, kad tai artimas ryšys su jūsų dabartinė veikla. Pirmiausia, apie techniką. Jodinėjimo meno. Geriausia mokytis būtų pačiam ar visgi su profesionaliu treneriu?
Na, kaip ir važiavimo dviračiu. Iš pradžių kas nors turėtų parodyti, kaip taisyklingai laikytis ir laikyti. Yra labai gilus mokslas jodinėjimo. Ir tie, kas noriu atlikti viską be galo taisyklingai, iki paskutinės detalės, vadinamasis dresažas, kur vertinamas būtent judesių tikslumas ir taisyklingumas, na, jie niekada nesiliauja treniravęsi su treneriais. Bet aš netikiu tokiais dalykais. Man atrodo, kad išmokus kelių pagrindinių judesių ir technikų, ir tam užtenka keletą užsiemimų, tuomet žmogus pats jodinėdamas atranda visą kitą, nes jeigu kam tai yra skiriama, ar jeigu tai skiriama tokiams parodomiesiems jojimams, kaip kad būtent parodomasis žygiavimas garbės kuopos, tai būna toks parodomasis jojimas, kur ten žirgai labai tiksliai kelia koja, tai, na, tai yra savotiška tokia choreografijos rūšis. Man šiuo atveju žirgas yra keliavimo ir tiesiog jojimo priemonė ir aš iš jo tikiuosi nukeliauti iš taško A į tašką B ir pakeliui nenukristi, pakeliui pamatyti įdomių vaizdų ir tam be abejo reikia būti vienam gamtoje ir tuomet gali pajusti va tai, aš kaip tik skaičiau tokį detektyvinį romaną Dicko Frensio, kurio herojus yra buvęs jojikas ir jisai viename iš pasažų kalba apie tai, kad jis jaučia nostalgiją, cituoju, tam artimam pasauliu, kurį buvau praradęs, tam intimiam kūno, jungimuisi su kūnu, nežmoniškome, sakėm, galios šaltinėje. Tas dvasios tiekėjimas į dvasę, drąsoje ir bendrame tiksle. Jodinėjimas ant žirgų, lekiančių daugiau negu 50 km per valandą greičiu, buvo man, bent jau, dvasinė egzaltacija, kurios aš niekada nepasiekiau jokių kitų būdų. Ir gal pasakyta kiek iškilmingai, bet tai yra tiesa, kai visa ta gale ir tikslas susijungia į vieną tokį darinį, žmogus ant žirgo, kažkas tokio pirmykščio yra ir kai šuoliais lėki rudenėjančių miško, tai iš tiesų pasiekia kažką tokio, kas na, yra geriausiai įvardyjama kaip dvasinis potyris.
Tikrai įdomus labai refleksijos. Jeigu leisit, labai noriu tokį asmeniškesnį klausimą užduoti. Lyg ir nematyti nuotraukos su jumis ant žirgo. Kur, gerbiamas man, tai jūs galima būtų pamatyti jodinėjant?
kadangi aš paprastai jodinėjau vienas, žirgas nemoka paėmęs mobilaus telefono daryti selfių, tai tų nuotraukų nelabai ir yra, iš tiesų tai nėra veikla, kurią darai tam, kad galėtum nusifotografuoti. Man kaip tik atrodo, kad žmonės, kurie fotografuojasi ant žirgo, na, tai turbūt jie paskui nulipa ir leidžia jam toliau ganytis. Tai ten būtinai turi atsispindėti kažkokiose vaizduose, bet tie vaizdai yra tai, kas lieka atmintyje.
Na, jodinėjimas toks hobis, kai reikia turbūt arba, kaip ir minėjot, arba turėti žirgą, arba užsiimtum mėgstamą veiklą, arba nuvykti kažkur, pasinaudoti jau, na, sukurtą teikiamą paslaugą. Ar kilo jums noras pačiam turėti nuosavą žirgą?
Ne, aš nejodinėjau taip dažnai, kad vertėtų arba galėčiau ar juo rūpintis ir galų gale vis tiek jį reikėtų laikyti kokie nors arklidėje. Tai jau geriau yra naudotis esamų žirginų paslaugomis ir tiesiog aš turiu žirgus, kuriuos mėgstu, kuriuos pažįstu, kurių įpražiai yra man daugiau mažiau žinomi ir vienu iš jų ir joju, bet pavyzdžiui, jeigu kuris nors iš jų tą dieną sunegaluoja, tai tuomet galiu pasirinkti kitą. Gal ateityje, jeigu išsiruošiu kokį ilgą kelią ir vertėtų žirgą įsigyti, bet kol kas tai to nesvarstau. Bet aišku, kad žirgą reikia pažinti. Tai irgi yra gan asmeninis toks ryšys. Mano senelis, kuris buvo husaras, jis labai mėgdavo žirgus ir jis man pasakodavo apie savo jodinėtų žirgų įpročius ir kokie jie būdavo. Jis prisiminė visus žirgus, kuriuos per savo karo tarnybą, būdamas husaras, buvo turėjęs. Ir galėdavo po daug dešimtmečių, iš tikrųjų, jis tarnavo 38 metais, tai galima paskaičiuoti, praėjus 40 metų, jis puikiai prisiminė, kaip kiekvienas iš jų elgdavosi, kokie būdavo jo bzikai, kaip jis sakydavo, ir ko jie pasižymėjo, ir galų gale. Tai tas santykis yra toks tikrai labai asmeniškas ir artimas su to gyvuliu, kuris, na, tikrai yra daug daugiau negu kokia darbo jėga, tik tai su automobiliu būtų sunku turėti tokią asmenišką santykį.
Gilinantis į tą santykio aspektą ir, na, prieš tai jūsų paminėta tą tokį aspektą apie tai, kad politikams siūlytumėt išmokti to meno. Kodėl?
Kodėl? Todėl, kad, kaip minėjau, norint prieš pradant vadovauti žmonėms, reikėtų išmokti vadovauti bent jau žirgui. Tai reikalauja konsenso sutarimo. Tai yra geras įgūdis nuolat išmokti atsikelti, kai tave numeta ir nebijoti kritimo. Ir politikai labai dažnai bijo nesėkmės, bijo prarasti pozicijas, bijo prarasti vietą, kurią užima. To nereikėtų nes gyvenimas yra pilnas pokyčių. Ir šiandien neseniai skaičiau tokį romaną apie Cicerono gyvenimą, kur jisai per porą metų iš visiško valdžios Olimpo buvo nutrenktas į visišką užrybį ir jis su jame baisi neviltis. Ir tuomet vienas draugas jam sako, nebijok ir taip pasikeis, ir taip praeis, ir tai, kas dabar atrodo beviltiška, vėl pasikeis. Ir paskui tikrai netrukus jis vėl sugrįžta į politinio gyvenimo centrą Romoje ir tuomet tas pas draugas sako, bet nesidžiauk per daug, nes ir taip pasikeis, tai irgi praeis. Na ir iš tiesų, tai jojimas žirgu yra savotiškai toks, tu niekad nežinai, kada tave numes. Ir kai kurie kritimai nuo žirgo, iš tiesų, yra buvę įspūdingi, bet svarbiausia šitoje vietoje yra nepradėti bijoti kritimo, nepradėti bijoti tolesnio jojimo, nes tave gali numesti, bet atsikelti, vėl lipti ir vėl joti tolyn. Ir tai, man atrodo, yra įgūdis, kurio daugelis politikų galėtų pasimokyti.
Už lango spaudžia šaltis, žiema. Ar neišsigastų žirgas, jei sugalvotume pajodinėti esant 25 laipsnių šalčiui, pavyzdžiui?
Na, kai labai šalta, tai tuomet reikia žirgą irgi apdengti gūnėmis, kad jam nebūtų šalta, jie paprastai yra žirgai jautrus temperatūrai. Ir netgi kelių laipsnių atšalimas žirgui gali reikšti iš tiesų labai sunkias ligas ar net mirti. Bet aišku, kad jie ir šalčio sąlygomis gali jodinėti. Aš pats esu išjojęs vieną kartą žiemą į mišką ir tai buvo toks atvejis, kai kadangi sniegas uždengė visą reljefą, aš pamečiau kelią paprasčiausiai, nes miškas žiemą atrodo visai kitaip, peizažas sunkiai atpažįstamas negu tada, kai tu joji, kai matai visus takus ir medžius ir iš tiesų pasiklydau. Ir tuomet Nežinau, kur, į kur joti, galiausiai atleido vadžias ir leido žirgui pačiam ieškotis kelio į namus. Ir iš pradžių atrodė, kad gal jisai ir pats yra pasiklydęs, nes paina tai į vieną pusę, tai į kitą, bet paskui pamačiau, kad tie jo judesiai į vieną ir kitą pusę turi bendrą kryptį. Ir jisai taip zigzaguodamas, bet galiausiai išvedė į kelią, kuris jau buvo atpažįstamas ir leido sugrįžti. Tai taip, žirgai turi tam tokią išmintį, kurią ar žinojimą, kurį žmogus nebūtinai turi. Ir juo dažnai tiesiog jodamas turi pasikliauti. Vėlgi kitas kartas esu jojas Tenšanio kalnuose, Kirgizijoje, kur po lietaus, po audros naktie buvo labai slidus kalnų takeliai. Ir jeigu eitum pėsčiomis, ko gero ten būtum nugarmėjęs, bet žirgai yra įpratę. Yra įpratę prie tų sąlygų ir jie truputį slysteli, bet jie žino, kaip suvaldyti savo slydimą, kaip vėl atsistoti ir jie saugo ir save ir tuo pačiu raitelį. Kitaip negu koks automobilis, kuriam visiškai tas pats, tai yra mašina, ar jis važiuoja keliu, ar jis važiuoja į prarąją. Tai vėlgi jo pasikliauti, mokėti išnaudoti jo tas įgūdžius ir žinojimą yra svarbu, ką raitelis turi daryti. Ir aš turiu pasakyti, kad tuomet ten Šanio kalnuose, ko geros žirgo įgūdžiai ir padėjo likti sveikam. Kai iš vienos pusės yra kalno šlaitas, besidriekiantis į viršų ten kokį puskilometrį, iš kitos pusės kelišimtus metrų žemyn praraja ir tarp jų nepilno pusmetrio pločio takelis, kuris yra slidus iš po lietaus. Tai va, žirgas buvo tai, kas įgalino nukeliauti ir pasiekti tašką sveikam.
Dėkoju, labai įdomus pasidalinimas. Paliečiant dar tokį sveikatos aspektą. Ar tai prisideda kažkuo jai? Ar tiesa, vat, girdėjau tokį dalyką, kad vienas valandas jojimo prilygsta netgi 10 km atstumo bėgimą?
Na, galima pasakyti ir kitaip, kad vienas kritimas gali prilygti 2 mėnesiams gipse. Nežinau, aš aišku, kad kaip ir visi fiziniai užsiėmimai, jis turbūt kažką gero teikia sveikatai, bet turbūt būtų galima tų pačių rezultatų pasiekti ir bėgant sporto klube, ant kokio nors takelio, ar ten minant dviratį treniruoklį. Jeigu dėl sveikatos, tai turbūt yra mažiau rizikingų užsiėmimų, bet be abejo, kad aš po jodinėjimų grįžtu ir pailsėjęs, ir svarbiausia toks įsikvėpęs naujiems darbams, nes tas toks pirmykštis santykis su gamta, su gyvūnu už tave tokiu galingesniu ir kartu su juo šuoliavimas į tikslą kažkokį, tai jis vėlgi suteikia dvasinį pasitenkinimą, kuris ir yra turbūt poilsio tikroji prasmė.
Kalbėjote apie tai, kad labiausiai patinka jums vienam jodinėti, tada na, pailsit po intensyvių darbų. Teko skaityti, kad senovėje buvo žirgų turnyrai. Ten buvo speciali vieta, kur žmonės eidavo jų pasižiūrėti. Na, kaip antikos žinovas, be abejo, daugiau galėtumėt pasakoti, bet ne tai noriu paklausti, ar galbūt teko kažkokiose varžybose visgi dalyvauti, ar žygiuose kartais?
Ne, neteko, nei varžybose, nei žygiuose, iš tikrųjų varžyboms vėlgi reikia specialiai treniruotis, ilgai ruoštis ir varžyboms žokėjas turi būti labai nedidelio svorio, kad galėtų žirgas savo potencialą pilnai išvystyti. Tai
gal tokią svajonę turit?
Ir vis, kaip ir visi sportai, sportinis jojimas žirgais baigėsi apie 30-osius metus. Dabar mes jau po 30-ies retas, kuris žokėjas gali toliau dalyvauti, tai svajonės tokios neturiu. Ir tiesą sakant, mane varžybos, nors Anglijoje yra labai paplitę ir aš ten ilgai gyvenau teko jų matyti, jos manęs taip labai nežavė. Iš tiesų, kas man patiko tarp žirgų sporto rūšių, tai poro dalykų, tai vienas yra polo, kuris žaidžiamas ant tokių nedidukų palyginti žirgų su ilgu tokiu kujeliu daužant kamuoliu ir siekiant jo pataikyti į vartus, tai yra labai dinamiškas sportas. Va šitą aš gal ir norėčiau kada nors išmokti žaisti. O kitas dalykas yra lapių medžioklė, kur jojama paskui šunis, besivėjančius lapes, žirgais per laukus, per tvoras, šokinėjant ir tai yra iš tiesų irgi smagus užsiėmimas. Bet vis tiek man labiausiai patinka keliauti žirgu tiesiog ir keliauti į kažkokį tikslą.
Ar siūlytumėt paprastam Marijos radijo klausytojui išbandyti šį hobį, galbūt, ar tiesiog laisvalaikio pomėgį?
Be abejo, ir Suprasdamas, kad toli gražu ne visiems tai būtinai gali patikti, bet ypač jeigu galvoja apie, kaip minėjau, kokią politinę karjerą, tai pirmas žingsnis savo drąsai auginti ir savo atsparumui nesėkmėms, tai yra išmokti jo ten žirgų, išmokti jį suvaldyti, išmokti nuo jo nukristi ir paskui vėl užlipti. Tai yra tokios dvasinės pratybos, kurios gali padėti tame kelyje. O šiaip tai yra tikrai malonus laiko leidimo būdas ir kuo daugiau raitelių pamatytumėm Lietuvos pamiškėse ir laukuose, tuo, manau, mūsų gyvenimas būtų turtingesnis.
Ir labiau spalvotas.
Taip.
Kadangi laikas jau kaip ir keliauja į pabaigą, tai paskutinis toks klausimas. Bet labai norėčiau išgirsti, kiek įmanoma, išsamesnį atsakymą. Ar turite kažkokių svajonių susijusių su jūsų hobiu? Galbūt norėtumėt pajodinėti kokioj ypatingoj vietoj, ar kaip jau minėjot, kad...
Tiesą sakant, turiu sumanymą, kurį kada nors įgyvendinsiu, tai nujoti iš Lietuvos į Santiago de Compostela. Kaip žinia, senovėje buvo pripažįstami du kelionės į Santiago de Compostela būdai ir jie, vienas yra keliauti pėsčiomis, o kitas joti žirgu. Ir tie yra vieninteliai pripažįstami, ta prasme, kad važiavimas automobiliu ar traukiniu, nes nelaikomas maldinga kelionė. Tai aš norėčiau išnaudoti tą antrąjį būdą, kurio turbūt beveik niekas šiais laikais neužsima, tai nujoti iš Lietuvos tiesiog... Kiek ir kiek laiko tai užimtų, nesustojant nu, iki tos šventovės, atlikti tą maldingą kelionę būtent šiuo keliu.
Kągi, labai dėkoju šios dienos svečiui Mantui už tai, kad apsilankė pas mūsų studijoje ir be abejonės už įdomų pokalbį apie jo hobį, apie jo dinėjimą. Taigi, brangus Marijos radijo klausytojai, dar kartą galime įsitikinti, kad tikėjimas, darbas ir laisvalaikio pomėgiai, jei tik norite, gali būti suderinami. Ir tai tik padaro gyvenimą spalvotą. Apie ką ir buvo ši laida, gyvenimo spalvos, aš Tautvydas Krilavičius dar kartą dėkoju Mantui Adomėnui, kad pas mus apsilankė ir kartu su jumis atsisveikiname. Iki kitų kartų.
Sudie, malonus Marijos radijo klausytojai.